estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn belsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj ja.
Estas la uno horo de tria de oktobro 2011 kaj vi aŭskultas elsendon Esperanto.
Amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por canto ni nun con jubilo, la maestron pro lia labor, al monso movi sonorilo, pri jubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj existas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Marcel.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi parolas iomete pri unu eraro tre komuna en la Esperanto-movado.
Kaj vi, Carlo?
Hodie mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Monato. La unua estas pri internaciaj financoj, magraj jaroj, skribas Ivo Durvel, kaj la dua estas pri muzeoj, verda vojo, skribas Evgeni Georgiev.
Mi elektis el Esperanto septembro kopio por dialogoj kaj reciproke sin kompreni de Stano Marček kaj el Monato kverkoj kaj kuzoj de gravaj Makaj kaj el Monato la plej granda tragedio de Las kaj la lasta el Esperanto junulara Esperanto Kongreso de Johannes Müller, kaj mi ludos belaj kantoj Manuel duonvoĉe tutkore kompaktdisko nun aŭ neniam, kaj la Manuel denove Manuela, kaj ni tostu la verdan fortunon kompaktdisko Georgo Hanslik kaj kantos Kabeigos iam mi. Kaj el vinil posmo kompi volumo tu sunbriloj kaj la lasta kanto estos de Jomo Friponas Kisu Min. Carlo, ĉu vi havas serĉon?
Je, mian serĉon. Festas paro en la kvar dekan datrevenan de sia geedziĝo. Subite venas feino, dirante ke ŝi povas realigi po unu deziron de ambaŭ geedzoj, kiu nun estas jam 60 jaraj. Diras la edzino, ke plaĉus al ŝi vojaĝi al fora lando. Tuj alvenas al ŝi flugbiletoj. Flustras la edzo en la orelojn de la feino, ke plaĉus al li, ke lia edzino estu 30 jaron pli juna ol li. Tuj li trovis sin 90 jaran.
De este senodo, dankon Carlo.
Bonan tagon, carai amicoi. Odiau mi volas iom funde clarigi al niai auscultantoi unu e la eraroi usatai de la nuntempai esperantistoi. Temas pri la suffixo i por londoi. Kiel vi scias, Zamenhof creis sistemon de du malsamai manieroi kiel crei la nomoin de la londoi. Gine estas alloga, char gi ofte resultas en la esperantan vorton por la popolano, exemple cino, esti simila alla suffice universala vorto por la lando mem, exemple China, Shin, China, cae tiel plu. Crome, la tialo por usi unu e la du manieroi ne ciam logicas. Exemple, kial Fransujo estas la lando de la Fransoi, sed Nederlando ne appartenas alla Nederoi. Ciu vorto ne existas, cae cio supposigas, che la Fransoi estas unu popolo, sed la Nederlandanoi estas origine mixasio. Sed la Zamenhofa duetsa sistemo estas tamen ne complica, cae ne malfacila, cae grand parte logica. Tamen, di estus complica, cae malfacila, cae malogica, se oni usus la suffixon i, anstatau la suffixon ui, kiel multai esprontistoi malatente faras. Nu, la Zamenhofa sistemo postulas che la generale malnovae landoi formu sia nomon per la aldono della suffixo ui alla nomo della concerna popolo au gento. Exemple Germanujo el Germano. Contraue, la pli iunae landoi, ofte la resultoi de antaŭa coloniado Europa, ne formigiu per suffixo, sed havu sian nomon kiel nedivideblan radicon, exemple Canado kai Indonesio. Ili ricevas la suffixon an por indiki la popolon de tiu landoi, exemple Canadano cae Indonesiano. Ofte tia radico indicanta London hazarde finigas per la literoi io, kiel en Indonesio. Se tiu i ne estas aldonatio, set ne forigebla parto de la nuda radico. Do se oni vidas lando vorton finigiantan per io, oni tui scias che la popolano estas iano, kiel en la lando Colombio loggias la colombianoi, cae ne la colomboi. Ciel mi diris, tiu sistemo de Zamenhof esse suffice practica cae facila. La malfacilezzo aperas nur se oni contraulogiche uses por la unua spezzo la de Zamenhof ne creitan do neologisman suffixon I, char oni ne plu certas, ciu exemple Indonesio estas radico cae enhavas indonesianoin, au ciu la I estas por lando nomo, cae la logiantoi estas indonesoi. Similan miscomprenon oni povus havi pri Australio. L'Australio estas la lando cae la novae possedantoi de tiu lando estas australianoi. Sed la sciencistoi ancau usas la vorton australo, cae la australoi en tiu senso estas la originae indigenoi. Tiui australoi lodgas en Australujo, en aparta parto de la lando, cae la tuta lando estas Australio cun la australianoi. La uso de tia suffixo I estas crome contrao la spirito de Esperanto pro aliai tialoi. Unue, gi estus la sola suffixo consistanta el nur unu litero. Ne estas hazardo che Zamenhof evitis tiaen affixoen. Suffixo de unu litero egalus al finatio de unu litero. La suffixo I samus alla finatio I por la infinitivoi. Practice tio ancora ne donas malfacilatioin, sed en la estontezzo Esperanto povos disvolvigi tiel che la finacioi usatos pli memstare, char Zamenhof decidis lerte che la finacioi en Esperanto havas sian propran signifon cae sendependetson, quasau ili estas radicoi. Alia tialo por ne usi la suffixon I estas, che gi estas ne necessa neologismo, quiu do pollucius nian lingvon. Crome, la usado della Zamenhofa suffixo ui neniam creis miscomprenoin. Cae la plei forta scienza tialo, por ne usi io anstatau uio, estas la jena. Char en Esperanto la affixoi estas memstarai radicoi, ni povas maestre usi ilin por pli formado de vortoi. Exemple, e la prefixoi dis cae pra, oni faras la vortoin disa cae praulo, cae e la suffixoi ei cae an, oni faras la vortoin eio cae anaro. Tiu eblezzo estas sen escepta en ia lingvo. Estus crimo contra Esperanto cae contra nia intelligentezzo fari unu escepton al tiu regulo. Se oni usus I por landoi, tamen, do se ni creus novan suffixon I, ni devus fari tian exceptum, char gi resultus en pluformigion de la vortoi io, ia, ie, mali, iu, ciui vortoi cum siai re pluformigioi iama, iulo, caetir plu, iam existas en Esperanto cum aliai signifoi. Consequence, ni ratiigiu, cae simple uiumu. Dankon pro via auscultado.
Dankon. Nun auscultu la canton de Manuel, de duom voce tutcore compact disco, nun au neniam. Manuel cantis la canton Nun au neniam, originale O sole mio de Capua. Nun mi legos el Esperanto dialogoi kaj reciproke sin kompreni. La solena inauguro de la 96a Universala Congreso de Esperanto komencidis dimanĉe matene je la deka horo en la salono Zamenhof en la impona Copenhago Congressa Centro Bella Center. Comence la congressanoi omagis per silenta minuto la victimoi della jus occasinta terrorisma attacco en la naibara Norvegio. La soleman malfermon guidis la presidento de UEA, Probaldas Gupta, quiu bonvenigis la congressanoi cae presentis la podianoi presidenton de Internacian Ligo de Esperantista Instruistoi Stefan McGill, representanton de Teo, Nico Hurman, vicepresidenton de Academio de Esperanto Brian Moon, Estranon Loes Demendal, Generalan Secretanion Barbara Piecak, Generalan Directoro Osmo Buller, Vicepresidanto Claude Normand, Presidanto de Loca Congressa Comitatu Ilena Schröder, Estraranoi de UEA Amri Vandel, Stefano Keller, Maritza Gutierrez, cae Rectoron de Internacia Congressa Universitano Krister Kiselman. Aparte, li bonvenigis la honorain gastoi la belgan ambassadoron Jean-François Branders, cuban ambassadoron González Vázquez, Moreno, Franca attacheon Arno Zgambato, slovakan vicambassadoron Magda Pospilosva, con la consilisto Josef Reinwart, germanan ambassadan consiliston Marco Linz, cae honor consulon de Bosnio-Herzegovino Karsten Fledelius. Salut messagion de Irina Bokova, generala directoru de UNESCO, legi Stefano Keller, sequis nazilingua parolado de Perliner Fenger, directoru de la Copenhaga Officeio de la Loggiantaro Fonduso de Unigintai Nazioi, pri la agado por la jarmilai evoluigai celoi de UN. La paroladon traducis Ilena Schröder, quio seque salutis la congressanoi nome de loca congressa comitato caidana Esperanto Asocio. Lös demandal lautlegis la tradizia messagion de Dr. Luis Christoph Zaleski Zamenhof, Claude Normand messagion de la urbestro de Esperanto urbo Herzberg, Gerhard Walter. Barbara Piecak annoncis tri novain honorain membroi de UEA, Detlev Banke, Renato Corsetti, cae Rob Mörbeg. Post musica pauso, fara de la dana junula instrumenta quartelo proba da scupta presentis sian festparoladon, cae la ciaran congressan temon enconducis la regisoro de José Antonio Vergara. Invite alla congress temae sessioi li diris che Esperantui estes conscia ero de tiu ci maliusta mondo capabla contribui al gi transformadu, quia respondezae civitanoi nicune serciu manieroin malfermi voioin alla junularo. La congressoi al parolis lateo de estrado Nico Hurman, li transdonis saluton de la sepa internazia junulara congresso de teo, quiu finigis antau tri tagoi en la Ucraina cefurbo Kievo, cae clarigis che tiu ci congresso estas tre interesa por junai esperantistoi, gia ocasas en la iaro de junularo declarita de UNESCO. Stefan McGill, en la nomo de Ilei, rapportis pri la jus finiginta quardequara Ilei conferenzo la usatoi de lingvo, substrecis che ado e ne estas elita clubo por plesurigi siae membroin, sed che gi hava senson ne se giu utilas alla lingua comunumo alla usantoi de la lingvo Esperanto por helpi ilin bone evolugi kaj apliki sian lingvon. Sian salutmesaĝon sendis ankaŭ la prezidanto de la plenumkomitato de SAT, Jakub Schramm. Legis ĝin Jose Maria Salguero, kiu invitis al la baldaŭa SAT-kongreso en Sarajevo. Sub gvido de la estranoj Gutierrez kaj Vandel la kongreson salutis reprezentantoj de la ĉeestantoj landoj. Komuna kantado de la himno estis la lasta punkto de la inaŭguro, post kio de UEA prezidanto proklamis la 96. Universalan Kongreson de Esperanto malfermita de Stano Marček.
Nun pri internaciaj financoj, magraj jaroj, ŝtatoj ŝuldoj estas altegaj. Ne nur malgrandaj landoj, sed ankaŭ la plej grandaj ekonomiaj potencoj suferas pro grandegaj ŝtataj ŝuldoj. En la eurozono la ŝtatoj ŝuldoj mezume atingas 90% de ĉio. Kia la ekonomio produktas en unu jaro la malneta enlanda produkto streko MEP. La usona federala ŝuldo jam atingas 100%, se ĝi estas 120%, se oni aldonas la ŝuldojn de la ŝtatoj. La ŝuldo de Ĉinio oficiale estas nur 20%. Procentoj, sed fakuloj ne fidas la ĉinajn ciferojn kaj taksas ĝin je 80% de la malneta enlanda produkto. Krome la plej granda ŝuldo de okcidentaj ŝtatoj estas ne videbla, ĉar ĝi konsistas el financotaj elspezoj por pensiotoj kai por san sorgai servoi. Kiwi ege atigos pro la maliunicio de la popolo. Se oni encalculas tiuin, oni atingas plur oblon. Belgio tiel havas virtualen ŝuldon de 375% de malneta enlanda produkto. Tio cifero donas impreson pri la monto superenda, se la ŝtato provos rimedi kontraŭ tion. Eŭropo krome paraktas por solvi la eŭrokrizon, por la subteno de Grekio, Irlando kaj Portugalio jam necesis 370 miliardoj da eŭroj, kaj la problemoj tute ne finicis. Aldoniĉas la privataj ŝuldoj, precipe en landoj, kie pro troa optimismo troigitaj prezoj de nemoveblaĵoj subite falis. Usono tiom pli suferas pro multjara manjo de kreditaĉetoj. La privataj ŝuldoj tie egalas al 260% de la malneta enlanda produkto. Se la ekonomio en Ĉinio daŭre kreskos, tie povos malaltigi ĝiajn ŝuldojn. Eŭropo kaj Usono ne aŭ ne plu havas la dinamismon por tia maniere solvi sian problemon. Felice existas landoj, kie la ŝtata kaso estas malriĉa, sed ia civitanoj riĉaj, tiel estas en pluraj eŭropaj landoj. Ekzemple en Belgio la havaĵo de ĉiuj civitanoj, eĉ sen la nemoveblaĵoj, estas 730 miliardo da euro, do pli ol la duoblo de la statai shuldon. Gravas anco, kiu financas la shuldon, ju pli da mono onis pronto prenas exterlande, exemple Grekio. Des pli vundebla la stato restas pro reagoi de la financai mercatoi. Statoi, kiu havas shuldon esprimitan en cie propra valuto, kiel usono, povas compren com crom presigi mon pileton, kia indentas al de valuto, sed la civitano net tui sentas la efficon. La tut monda financia criso en Europa sequata de la euro criso acre montres la bun deblexon del registaro, la bon farto cae prospero en la pli multo de la stato pasicias sur illusioi cae tro espensado cae costoi de venontai generazioi. Nur se la nuna criso conducas al pli realisma longdaura economia politico, la postai generazia povus esperi je pli stabila estontezzo, scrivas Ivo Durbael.
Yes, el monato, quercoi cae causoi, maio 2011 estis extraordinara monato en Irlando, de la dec sepa gis la dudeca la Irlanda nazio, varme bonvenigis la reginon de la antiqua malamico Britujo. Nur tri tagoe poste la usona presidento Barack Obama faris unu tagan visiton por conatigi con siae irlandae parenzoe cae con la villaggio Monegol. La heimo de sia prapatra onclo quiu elmigris al usono en 1850. Conate estas che Obama estas de Kenya de Veno, flanque de la patro, sed gis antau nelonge nemultae siis, che flanque de la patrino li havas ancorau vivantain parenzoi en la verda insulo. La plei era preparai cae arrangioi por la visito de la du eminentuloi estis tre malsamai. La brita regino Elizabeth cune cun sia edzo la princo Philip modeste alvenis per la negranda regia aviadilo, cae ilia securezio estis prisorgata de la garda, la polizio de la Respublico. Cae la Irlanda armeo. La Blanca Domo evidente ne fidas externlandae certigoin, ec tiui de Irlando eble la plei uson amica nazio en la mondo, pri ties capablo protecti la presidenton. Antau la alveno de Obama, aro de grandai grisai aviadiloi, surterigis en Irlanda flughaveno, portante diversain kirasitain veturiloin, ambulanzon, militai helicopteroi, cantacmenton de corporgardistoi, securezoi, polizanoi cae armeoi. Plantinte quercon en la giardeno de la Irlanda presidenteio, Obama flugis per helicoptero al Monegol, tie li rencontis sian ocan pracuson Henry Healy, cae cun aliae parenzoi li estis fotita. Consestinte estas en Irlando, che ambau visitoi la regina cae la presidenta inspiris la curagigis la Irlandan popolon aparte nun mese de la grava economia criso sen videbla elireio le garvan macai. Nun Manuel Cantos de duon voce tutcore compact disco Manuela.
jam oni diro en Barcelono. Que estas Manuela, la plei bela knabino. Kiam mi vidis ŝin en la katedralo, plorludas gitaro mia sub la lumo. Manuela, Manuela, en domo belega kaj luksa mi vivas tre sola. Manuela, ricevas del viro y sopiro y se restas malvola. Per amo, mi petas, comprenu que nur al vidonos ni la tutan coro. Manuela, oh Manuela, en el revo plei bela el estaras la nomo Manuela.
Emmanuel cantis la canton Manuela de duon voce tutcore compact disco.
Non pri museoi verra voio. Occasio della dudec iaricio de la museo pri la austra pentristo cae architecto. Friedensreich Hundertwasser. 1912-2000. Estas malfermita expositio, cio ebligas persone ciui la ideo cae visioin de la artisto. Mese de la expositio, Hundertwasser, la arto de Verda Vojo, ce Kunsthaus Wien, arto domo Vieno. Staras le art campagnoi, pledo por harmonio cun vivado de homoi, cun la naturo, cae lia instru agado. Citiun temaron illustras grave berco de Hundertwasser, accompagne de fotoi el ciu liai cree ai periodoi, affishon, aut registrajo, vido, vido o fragmentoi, cae citajoi de samtempulon. Ili presentas intamen bildoin de Hundertwasser, kiel artisto cae homo. Dec tri. Tem chapitre sequas la diversen etapoin de lia crea agado ec de la unuai vercoi. Fine de la 1900 quadec iarai cis la morto. En speciala sectio la expositio montras lien vojon de la arto al ecologio cae ecologia engajo. Hundertwasser definis sin curacisto en la architecturo. Li pledis por la enigmo de naturo en igo de naturo en la architecturan spectran cae crees modelain de multcolorai construas fasadoi cun curvai linioi de iliai finestroi, verdage ornamitai. Simple schizoi cae surrealismai bildoi attestas pri tia celo, sam kiel la arto domo mem, cio estis construita en la sama stilo. La expositio realicis cun labore cum la Hundertwasser fondajo cae helpe de pruntajoi de alie museoi cae de privatai collectantoi, scribas Evgeni Georgiev.
Ies, se non auscultu la canton, ni tostu la verdam fortunon compact disco, Georgo Hanslik cantos, Cabaigos iam mi.
Cabe estis fervora pioniro de Esperanto, sed iun tagon decidis forlasi la movadon kaj faris tion kun absoluta sukceso. Ekde tiam se iu esperantisto malgraŭ centjara tradicio decidas pri io kaj realigas la ideon, la aliaj kun ĵaluzo diras: li kabe iĝis. La simileco de personoj priskribitaj en la kanto al ekzistantaj esperantistoj ne estas hazarda koincido. Estas tiel, kiel vi supozas.
Pro la kluba prezidanta, kiu hontas porti stelon, pro kasisto, kiu prenis kason kun kotis tabelo, pro la libroj nevenditaj, kaj abonoj neregitaj, kabe iĝos iam mi, kabe iĝos iam mi. Cabe igios iami, pensologas pli cae pli, cabe igios iami. Eble iam ne chodi, cabe igios iami, lasas ĉiam al forgas kaveiĝo si eble tamen post kongres. Magistro, kiu estas Esperanta biznesmen, ges amide anoin mokas, ja vojač agentej, mok turismo, nokta buso, mem servada, kuirej, en hotelo cent virinoj, tamen unu, necesej, kaveiĝos iam mi, pensologas pli kaj pli, kaveiĝos iam mi, eble Tamen ne chodi, kawę i josijami. Raz odczyjona alforgest, kawę i josijami. Eble, tamen post kongres. Idioto en la verde pantalono szuo czapo kaj krawato kaj ciemizo kaj verdażo en la capo kiu memsen idealoj krias vi sam ideano kaj rilatas giusta min kabejos iami kabejos iami pensologas pli kaj pli kabejos iami Eble tamen ne chodi, kawę i josijami. Las ostrzyjona alforges, kawę i josijami. Eble tamen post kongres.
Ascultis la canton Cabeigo sia mi Georgo Hanslik cantis de Ni tostu la verdan fortunon compact disco Nun el monato La plei granda tragedio Falis la nombro de litovianoi Hodiau en litovio loggias 3,223,800 personoi Antau dec iaroi, 430,000 pli. Tio signifras, lau spertuloi cae aliai sociae analisistoi, che la lando pereas cae che la registaro necapablas gin savi. La vicepresidento de Litova Banco, Raimondas Kuodis, diris, tiui 3,000,000 ne povas cashi la cefan directon cae tendenzon de nia lando. Homoi strebas forlasi Litovion, forcuras, ne volas citie logi. Tio estas la plei granda tragedio de Litovio. El migradon aldonis, quodis, instigas ne nur la economio, sed ancau la morala cae politica climato, exemple, socia maljustezzo, corrupto, cae duoblae criterioi por electitoi cae electintoi. Ancau, la directoro de Instituto de Laborae cae Sociae Exploroi, Boguslavas Gruzevskis, ne cacis sian diversigion, estas neimagebla situatio, li diris, milito forestas sed la loggiantaro malaperas, versaine radicoi della problemo nestas en sia socia cae economia circuagio. La registaro netre esploru cial homoi ne volas loggia in Litovujo. La chef ministro de Litovio Andrius Kubilius diris, por ni ege gravas, che tiui cui nun estas for de Litovio, ne perdu ligon con sia gepatra lando, cae vidu la eblon por reveni. Existas aprobita tiu rilata strategio. Li aldonis, kiel exemplon Litovio povus havi Irlandon, kiu en la 1990 jaroj modernigis sian ekonomion, tio helpis regajni elmigrintojn. Tamen la loĝantaro de Litovio malkreskas ne nur pro elmigrado, sed ankaŭ por malgranda nasko de last. Nur nun auskultu la canton Sunobriloj de Vinilkosmo Compilo volumo 2.
Y i casino chiamo plenai, sono brillo i casino già mielai, sono brillo i casino già mielai, o sun, granda mia accordo alinoi, ti ruminamo, o sun, granda mia accordo alinoi, ti ruminamo.
Mi auscultis la canton Suno Briloi de Vinicosmo Compal Disco Compil Volumo 2. Mi prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoi, proponoi au critico, bon volu contacti interrete stepskang helico hotmail.com. Vi povas auskulti la programo por unu semajno www.3zozozo.com.au aŭ arkive www.melburno.org.au per posto Radio 3zozozo Esperanto programo PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066 telefono 973 6 1 6 8 2. Ĝis la raŭdo de mi Laszlo.
Ĝis raŭdo de Marcel.
Ĝis raŭdo de Carlo.
Ni finas la programon kun kanto de Jomo Friponas Compact Disco e Kisu Min.
Perdi vin